Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți Transformate este David Lavric, fiu de pastor. Pastor la rândul lui, locuiește în Canada, s-a întors la Dumnezeu în urma unui conflict la 14 ani, iar decizia finală a fost în urma unui vis care a amintit conflictul de la 14 ani la 18 ani. David, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit, am venit cu mare drag.
Spune cum este să crești în familia unui pastor, să fii dus la biserică, așa, și între ghilimele, și la propriu și la figurat, de mic.
Să fii fiu de păstor e destul de complicat din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, nu ai dreptul la decizie. Ești dus la biserică de mic, tatăl meu fiind pastor misionar în mai multe biserici.
Pastor baptist.
Pastor baptist. Programele noastre de biserică implicau 4 servicii în fiecare duminică. Aceasta însemna o plecare la ora 7 dimineața și o reîntoarcere undeva la ora 9-10 seara. 4 programe, mi-aduc aminte că undeva pe la ora 1-2 era programul după amiază la Duboz, o biserică micuță cu bănci fără spătar, o sobă care scotea fum. Acolo după ce mâncai te lua somnul. Tata predica, noi copiii eram singuri ascultători din adunare, probabil alături de câțiva 2-3 prieteni. Un program dificil, veneam seara undeva la Tormac, mai apoi de la 7-6 la Berin, o biserică extrem de mică, însă o biserică unde curgea, unde era har de fiecare dată. Pe de altă parte, a fost dificil pentru că trebuia să fie un exemplu, invariabil. Nu exista posibilitatea aceea, escapada aceea copilărească în care să-ți permiți anumite abateri. Când erai în fața celorlalți, trebuia să fii comportamental vorbind impecabil. Ceea ce a creat o presiune imensă asupra noastră și în același timp un fel de reticență față de biserică și Evanghelie. Cumva mersul ăsta forțat la biserică, fără a implica o decizie a inimii și a minții personale, a transformat biserica nu neapărat în ceva trăgător sau de iubit, ci mai degrabă într-o practică formalistă, legalistă, care devenise cumva supărătoare și respingătoare pentru noi ca copii.
Interesant să mergi la biserică nu din inimă, ci pentru că așa trebuie.
Da, cred că în situația mea și în situația fraților mei se regăsesc în genere toți copiii de pocăiți. Nașterea din nou implică o decizie personală și o transformare a minții și a inimii. Însă momentul acesta se execută cumva în momentul în care ajungi să îți asumi ceea ce ai făcut în mod deliberat. Până la oarecare vârstă, mergem la biserică, cântăm, ne rugăm, citim scriptura, performăm anumite acte spirituale din reflexul pe care îl generează părinții. Însă mai apoi e nevoie de o trecere, continui să faci ceea ce ai făcut, dar acum le faci pentru că vrei, acum le faci pentru că te-au schimbat, acum le faci pentru că le simți.
Îl cunoști pe Hristos.
Îl cunoști pe Hristos.
Foarte interesant, evanghelicii, neoprotestanții, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, au această idee și care este foarte bună, nimeni nu se face creștin cu forța. Deci din cauza asta nu se botează copiii mici,
da,
pentru
da.
Că ei la maturitate pot să decidă să devină musulmani sau budiști sau atei sau orice altceva, ci de bunăvoie. Dar totuși există, așa cum spuneai tu, ca și părinți, nu poți să nu-ți duci copiii la biserică de teamă să nu cumva să-i indoctrinezi. Trebuie să-i duci la o biserică.
Da.
Până la vârsta când ei aleg. Crezi că este manipulare sau este într-adevăr liber arbitru, chiar dacă ei au fost duși la biserică până la 14 sau 18 ani, mai voit, mai nevoit?
Da, cred că părinții aplică Scriptura și sunt extrem de biblici în ceea ce ei realizează. Biblia ne cere să semănăm cuvântul Domnului la timp și ne la timp. Ne cere să ne educăm copiii și să așezăm în inima lor cuvântul lui Dumnezeu. Până la oarecare vârstă, cred că o asemenea practică este atât biblică cât și pedagogică. Te așează familia în contextul cel mai propice ca să-ți asumi acum ceea ce ai fost învățat. Să înveți ce este bine, ce este răul și mai apoi să poți să-ți asumi toate cele lucruri. Cred că au fost înțelepți și sunt înțelepți părinții care își duc copiii la biserică. De exemplu, în Canada, de câteva săptămâni de zile am introdus o nouă practică în biserică. De obicei, de la ora 5 la 6 seara e programul la Oana pentru copiii
mici. Tu ești pastor în Vancouver,
în Canada. Și de la o vreme am sesizat că copiii aceștia cresc în sălile de la etaj. Am scris un articol pe Facebook pe tema asta, văd că a fost foarte bine primit. Cresc în sălile de la etaj, creează o segregare de la început și mai apoi după 10 ani, când îi coborâm în sanctuar, de fapt coborâm o altă biserică, cu o personalitate diferită, cu o minte diferită, și atunci am introdus în biserică practica aceasta. Băncile din față sunt băncile copiilor de la 4 ani la 10 ani. Cei care sunt mici sunt în sala mama și copilul. Și, într-adevăr, plâng, dar e bine să predici pe plânsul lor decât pe lipsa plânsului. Și sunt pe primele bănci în biserică și vreau să-i creștem acolo. Să ne învețe, să învețe la noi ce suntem, cine suntem și să crească mari, cu inima și o credință mare. Trebuie să fie împreună. Și părinții care își duc copiii la biserică și îi țin, în ciuda plânsetului, pe primele bănci, Domnul să-i binecuvinteze. Creăm contextul cel mai propice pentru nașterea credinței în inima lor.
La vârsta de 14 ani ai fost prima dată, ți-ai dat seama că Dumnezeu nu are nepoți, ci are doar fii.
Da, da.
Cum s-a întâmplat?
Eram într-o seară acasă și, ca orice copil, făcusem ceva în zbâtii și, după cum vă spuneam, presiunea de a fi un exemplu era teribilă și tata m-a luat la o discuție față în față și mi-a spus, printre altele, degeaba citești Scriptura, degeaba te rogi dacă tu nu ești schimbat.
Așa sec?
Așa sec. Direct, fără nicio anestezie, tata este un tip direct și bine că a fost așa de foarte mult.
Nu s-a temut că te pierde?
Nu s-a temut. În perioada respectivă nu exista frica asta, fobia asta, de fapt. Puțin, poate, nenaturală astăzi. Și am mers la mama și am spus exact cuvintele pe care tatăl meu mi le spusese. Uite, mi s-a spus că citesc Biblia și nu mă ajută cu nimic dacă nu sunt schimbat. Și mama, din nou foarte sec, mi-a spus, du-te și roagă-te Domnului singur. Tocmai pentru a sublinia actul personal care duce la nașterea credinței, nu o presiune colectivă sau familială care mă conduce spre credință.
Hai vină la mama că
da,
tata
mama le rezolvă și tata și,
da.
Stilul ăsta de a plana un conflict printr-o astupare.
Eu sunt la bun,
da.
Celălalt
am mers singur într-o cameră și acum știu camera unde m-am dus. M-am pus pe genunchi și am zis doar atât, Doamne, m-am săturat să practic, să mă rog, să citesc și să nu fiu un om nou. Te rog să mă schimbi. Și vă spun în fața lui Dumnezeu acum. În momentul acela, e un moment istoric, punctual, conectat la viața mea cronologică. Dumnezeu m-a născut din nou. Mi-aduc aminte că după clipele acelea m-am ridicat de pe genunchi. Am fost un om schimbat. Nu vorbesc despre o experiență ezoterică. A fost o naștere a minții și a inimii. Am început să simt diferit. Ceilalți frații mei, eram cred că toți 6 născuți, au zis, domnule David, pe David nu-l ține mult transformarea asta și dacă nu s-au complotat să mă enerveze, să nască conflicte care să-mi tulbure inima, și le spuneam verde în față, domnule, nu mai încercați că nu mai mă enervez, sunt un om nou. A fost o transformare radicală și ori de câte ori trec prin descurajări ale credinței, mă întorc la acel moment istoric și îmi dau seama și mi-aduc aminte de faptul că Dumnezeu, într-o cameră, la 14 ani, între 4 pereți, cu o lumină obscură acolo, m-a născut din nou. E întâlnirea aceea a cerului cu pământul într-o formă digerabilă pentru inima unui copil.
Interesant, îmi rămâne, mi-a rămas în minte atitudinea tatălui și a mamei. Tu trebuie să-L cunoști pe Hristos.
Da, da, da.
Noi deja-L cunoaștem, te-am învățat, te-am dus, ți-am arătat, dar din momentul ăsta tu trebuie să faci legământul.
Ce am apreciat din totdeauna la părinții mei a fost tocmai această libertate de a alege la un moment dat să merg la biserică sau să slujesc în biserică într-un oarecare fel.
Decât tu ai fi ales să nu slujești în biserică sau să te depărtezi de biserică, ar fi fost o rușine pentru tatăl tău.
Într-adevăr, dar ar fi acceptat. Am jucat fotbal foarte mult în copilărie și meciurile de fotbal erau duminica. Știam clar că duminica nu se poate negocia, și dar mergeam duminica la biserică, dar erau meciuri de fotbal sâmbătă sau vinerea și aveam programe cu copii în anumite localități. Și au fost ocazii când am mers la fotbal și n-am mers la biserică. Și nu pot să spun că m-au articulat pentru o asemenea practică seculară și nebiblică. Am înțeles de pe atunci faptul că îmi oferă ocazia și perimetrul necesar să mă exprim și să aleg. La un moment dat, în clasa 8-a, era un banchet, se organiza la școală, cu dans, cu tot ce implica o asemenea activitate. Și din reflex am spus, nu mă duc, doar din reflex. Mi-aș fi dorit probabil să merg. Și mă așteptam ca părinții să spună, stai acasă, nu mergi niciunde, ne faci de râs. Mi-au spus, din nou, franc, dacă vrei să mergi, du-te, e decizia ta, dar noi îți spunem că nu te vei simți bine acolo. Și nu m-am dus. M-am dus la altul și au avut dreptate. Am mers pentru că am vrut să văd cum este, dar nu m-am regăsit.
Ți-a părut rău că nu te-ai dus la cel cu clasa ta?
Nu. Nu mi-a părut rău pentru că am sesizat faptul că dacă voi merge acolo, felul în care eu eram ca personalitate, ceea ce credeam, valorile mele, nu rezonau niciun fel cu mediul în care aș fi mers.
Deci la 14 ani s-a întâmplat, dar mai există un pas și anume declarația publică a deciziei din inimă. Au trecut ani.
Au trecut, cred că aproximativ 4 sau 5 ani până la momentul de mărturisire publică a transformării care se produsese deja la nivelul minții și al inimii. În perioada asta eram la liceu, în Timișoara, cred că eram ultimul an, clasa 12-a. Și mi-aduc aminte că într-o noapte, tot acasă, am avut un vis. Sunt un baptist care crede că Dumnezeu lucrează exact cum El vrea, independent de sistemele doctrinare, independent de dispensațiile pe care noi le formulăm. E atotputernic, atotputernicia Lui permite să acționeze exact cum dorește El. Va lucra după buna plăcere a voiei sale, punct, de fiecare dată.
În afara modelului nostru.
Așa e, așa e. Noi suntem limitați și încercăm să-L definim pe Dumnezeu prin o terminologie umană. Da? E greșeala noastră aici. Într-o seară eram acasă și am avut un vis și visul a fost destul de clar, fără multă simbolistică, franc, exact cum au fost părinții mei. Dumnezeu folosește o metodă particularizată, în așa fel încât mesajul să fie receptat. Și am visat că avea loc răpirea bisericii și venise Hristos și potrivit cu Sfânta Scriptură, mireasa Lui se ridica spre cer și eu am rămas. Și la un moment dat am început să strig, panicat efectiv, Doamne, de ce nu vrei să mă iei? Și răspunsul a fost exact al părinților, franc și rece. Tu ai fost născut din nou, dar n-ai avut curajul să mărturisești public ce s-a întâmplat în inima ta. Și a fost momentul zero, momentul care a reactivat toată suma transformărilor din sufletul meu și m-am împins spre a împlini porunca Scripturii care spune botezați-vă și mărturisiți transformarea din sufletul vostru. Ăsta a fost momentul care m-a împins spre actul botezului și mi-aduc aminte că mi-am invitat colegii de la liceu și botezul a avut loc undeva pe la Berin, din nou, o biserică mică de țară unde am crescut, unde am început să predic. Oamenii acolo mă știau și cred că e bine să te botezi în locul în care oamenii te cunosc. Ei sunt marturii în viață ai transformării pe care o produce nașterea din nou.
De ce este nevoie de naștere din nou? De ce vorbește Domnul Iisus Hristos despre naștere din nou? De ce nu poți să devii creștin, așa cum se obișnuiește în mod tradițional, prin faptul că te-ai născut într-o anumită țară, într-o anumită cultură, într-o anumită zonă?
Antropologia aici are un răspuns extrem de bun, așa cum Biblia o prezintă. Problema fundamentală a oamenilor nu este reprezentată de ceea ce ei fac, ci de ceea ce ei sunt. Noi suntem păcătoși și pentru că suntem păcătoși, păcătuim. Noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim, ci păcătuim pentru că suntem deja păcătoși. Hristos, când a venit în lumea noastră, șocant, de exemplu, nici nu predică împotriva sclaviei. Sau nu predică vehement și cumva intenționat împotriva corupției politice din lumea respectivă. Hristos vine nu să ajusteze comportamentul, nu să modifice comportamentul, ci vine să ne nască din Dumnezeu, să schimbe ceea ce noi suntem. În momentul în care schimbi ceea ce un om este, în acel moment, comportamentul exterior devine natural, organic, firesc, conectat de ceea ce omul este. Un creștinism redus la transformări exterioare. Este un creștinism de fațadă care va rezista doar în vremurile bune. Când se strică circumstanțele, când se zguduie pământul, când apar nenorociri și tragedii, dacă nu există un creștinism intern, o interiorizare a religiei, o evangelizare a minții și a inimii, o transformare a omului intern, fără un asemenea creștinism, exteriorul colapsează automat. Hristos a venit să nască o altfel de umanitate, să ne nască din Dumnezeu, să așeze în noi Duhul Sfânt care ușor, ușor ne transformă și ne sfințește și progresiv ne aduce în fața în care ne asemănăm cu Hristos.
Mi se pare superbă observația. Hristos nu a venit, adică atunci când a venit nu a făcut, eu știu, meeting-uri, manifestații pe stradă, jos Cezarul, pentru că este corupt, pentru că este așa.
Hristos a înțeles, de fapt, elementul de bază al schimbării unei societăți. Probabil noi încă nu înțelegem, dar o lume nu se schimbă
prin lege.
Nu se schimbă prin lege. Se schimbă prin transformarea a ceea ce ea este, prin transformarea omului. Putem să formulăm legi mai eficiente, mai bune, mai adaptate la normele europene. Legile ne vor pedepsi pentru păcatele noastre. Hristos vine să schimbe ceea ce noi suntem și schimbarea aceasta pe care el o produce e mobilul unei transformări a civilizațiilor, a culturilor, a transformării unei națiuni. Avem nevoie de oameni transformați și atunci o să fie bine, nu de oameni modificați legislativ prin forme exterioare.
Da, excelent. Deci a urmat și botezul. Iar pentru ascultătorii care nu sunt familiarizați cu botezul practicat în bisericile neoprotestante, te-aș ruga să ne spui puțin cum se face și de ce se face așa.
Botezul se face prin scufundare, potrivit cu terminologia biblică. Cuvântul baptizo înseamnă efectiv, literal, a scufunda. De ce? De ce credem că o asemenea terminologie este biblică și de ce credem că botezul prin scufundare este unul biblic? Pentru că el simbolizează îngroparea omului vechi și în același timp ridicarea omului nou. Și epistolele, în mod special, creează un paralelismul acesta între îngroparea lui Hristos și învierea lui și îngroparea omului vechi prin botez și ridicarea lui ca un om nou. Cred că e extrem de importantă practica aceasta, nu doar pentru că practica biblică o susține, ci și pentru felul în care noi funcționăm ca oameni. La un moment dat C.S. Lewis spunea, bucuria devine de plină doar când o manifesti. Bucuria se completează, ajunge la un paroxism genial în momentul în care este exprimată. Nașterea din nou, transformarea se completează, devine un întreg în momentul în care este exprimată public. Și botezul nu este nimic altceva decât o exprimare publică a cugetului curat, o declarație publică a transformării din inima noastră. Dacă vrei să te bucuri de nașterea din nou, să o celebrezi, fă pasul acesta. E pasul acela care completează actul transformării.
Au trecut ani de atunci, s-a schimbat viața ta?
S-a schimbat evident. Așezat Dumnezeu în mine exact ce trebuie pentru a se transforma progresiv caracterul și comportamentul și emoțiile și gândurile mele. Cred că sfințirea este progresivă. Cred că mai întâi de toate Dumnezeu așează în noi acea sămânță care mai apoi crește, acel grăunte de muștar care progresiv se dezvoltă și devine un copac imens și asta e credința. La început e mică, să mai apoi se dezvoltă și cumva acaparează, cucerește tot ceea ce este un om.
Spune-ne la final despre familia ta, despre familia în care ai crescut. Mai întâi ați fost șase frați, sunteți șase frați, și apoi despre familia ta pe care ți-ai întemeiat-o tu la rândul tău.
Da, suntem șase frați, trei băieți, trei fete, eu sunt cel mai mare din familie. Cum vă spuneam, tatăl meu este pastor misionar, s-a mutat undeva din Hunedoara, în zona Timișoarei, a plantat câteva biserici. Noi am crescut în bisericile de țară, în zona rurală, gustând din acea simplitate a unor oameni care nu știau prea multe, însă care își doreau foarte mult.
Și care îl cunoșteau pe Hristos.
Da. Ce bine este că credința nu vine prin cunoștință, ci vine prin puterea lui Dumnezeu. Să mai apoi, cum spunea Augustin, e bine să înveți să crezi corect ceea ce ai crezut. Învățătura e bună pentru că reziile apar nu din lipsa credinței, ci pentru că credința nu este înțeleasă corect. Și e bine să aprofundezi. Au trecut ani, m-am căsătorit cu Manana, din Bistrița e Manana. Terminat acolo filologie.
Ce nume este Manana?
Manana este un nume inventat de tatăl ei. Ai o fabricație pur românească a unei minți creative. Ne-am căsătorit și Dumnezeu ne-a chemat în Canada. Eram în anul 4 la București. Și venise o invitație de la Biserica Emanuel din Canada pentru un pastor. Nu am vrut să merg nici măcar în vacanță acolo. Aveam alte planuri, o altă viziune, eram sătul să plec departe de familie. Dumnezeu ne-a chemat, am mers 2 luni de zile, am cunoscut biserica de acolo, ne-am întors acasă și pe avion i-am spus soției, niciodată nu ne mai întoarcem în Canada. Am venit înapoi în Timișoara și timp de 3 luni de zile am postit și ne-am rugat și Dumnezeu ne-a trimis acolo. Și când El te trimite undeva, îți spune și bucuria în inimă față de acea activitate. Asta a fost semnul nostru.
Am început... Indiferent de hotărârea pe care ai luat-o.
Da. Dumnezeu a așezat în noi bucurie și entuziasm față de o lucrare cu care n-am agreat deloc inițial. Și uite, suntem în Canada de 4 ani aproximativ. Ne-a dat Dumnezeu o fetiță, pe Sarah Grace, urmează al 2-lea copil, ne bucurăm de o biserică care a înviat efectiv în acești 4 ani. Mulți tineri, oameni care vin la ascultarea Evangheliei. Ne-am rugat pentru un botez în fiecare an. Nu s-a rugat nimeni la început și ne-a dus Dumnezeu oameni în fiecare an. Exact acum, în anul acesta, undeva am anunțat botezul și nu era nimeni pentru botez, nu era nimeni. A venit o familie, familia Preda în biserică. Mi-au spus, domnul preot, nu aveau terminologie aferentă. Domnul preot, vrem să ne pocăim, ne-a trimis Duhul Sfânt aici. Am mers în casă lor, am predicat Evanghelia 2 luni de zile. I-am botezat de curând, oameni născuți din nou, 100% transformați. Au venit de niciunde, nimeni nu i-a știut. Au venit în biserică și Dumnezeu a ascultat rugăciunile noastre. Suntem binecuvântați, e ceea ce poate însuma ce am spus.
Da, e o frumusețe atunci când Dumnezeu... când accepți și când îl rogi pe Dumnezeu să lucreze El prin Duhul Sfânt.
Da. Da.
Cum să găsești, cui să predici în Canada, în Vancouver? Probabil că sunt români acolo mulți, dar probabil că e dificil să iei legătura cu ei.
Da. Comunitatea nu e mare. Am înțeles din partea consulului României, avem o relație foarte bună, vine la biserică, ascultă Evanghelia. Undeva la 10.000 de români în toată British Columbia, ceea ce este infim din perspectiva teritoriului geografic.
Cât are suprafața British Columbia?
Nu rețin.
Mai mare decât România?
De câteva ori cât România. Românii din Vancouver nu sunt mulți. Sunt oameni cu școală, intelectuali, în mare parte, profesează în domenii foarte, foarte înalte și încercăm să ajungem la ei prin evenimente, prin concertul de Crăciun, concertul de Paști și printr-un grup de evangelizare de casă. Relațional, Evanghelia poate fi împărtășită în țările occidentale, mai mult decât în forma aceasta de declarație publică. Relațional, prin relație, în grupul acestea colocviale, acolo poate fi împărtășită Evanghelia.
La finalul interviului aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la ascultătorii noștri și mă rog lui Dumnezeu să fie atinși de lucrurile pe care le-au auzit, să fie atinși de puterea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Ce te îndeamnă Duhul Domnului să te rogi pentru ascultători care trec prin diverse situații, dar poate că n-au o relație personală cu Dumnezeu?
Doamne, te binecuvântăm și mulțumim pentru faptul că ești suveran și ești deasupra întregului univers. Doamne, mulțumim că toate evenimentele care se întâmplă sunt sub atenția Ta și nimic din ceea ce se întâmplă nu este în afara voii Tale care le îngăduie sau le permite. Doamne, mă rog din tot sufletul pentru toți aceia care ne ascultă ca Tu să îi binecuvintezi. Te rog să internalizezi, Doamne, printr-o naștere din nou, toată practica religioasă. Am vrea ca ceea ce noi suntem să fie definit, nu neapărat de ceea ce facem, ci de ceea ce s-a întâmplat în mintea și în sufletul nostru. Mă rog pentru toți aceia, Doamne, care practică un creștinism formal, te rog frumos să-i transformi, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să evangelizeze mintea lor, inima lor. Te rog frumos să aduci acea prospețime a Duhului care îi regenerează în mod complet și mai apoi mă rog frumos, Doamne, să-i crești în credință, să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze acea sfințire progresivă în viața lor. Mă rog pentru aceia care trec prin descurajări și prin încercări și prin greutăți și în aceste momente credința lor le este clătinată. Doamne, mă rog să-i întărești prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rog frumos să lași același Duh care este mângâietorul să le mângâie sufletul și inima și să-i ajut să crească în ciuda încercărilor. Mulțumim, Doamne, că ești suveran și mulțumim că momentele în care suntem îndoielnici, ne putem încrede pe baza ceea ce știm despre Tine. Ești suficient, Doamne, pentru a crede. Ești suficient pentru a fi perseverenți. Mulțumim pentru ceea ce ești. A Ta să fie slava și gloria în veci de veci. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate David Lavric. Este fiu de pastor, este pastor la rândul lui în Canada. Este un om întors la Dumnezeu, care l-a cunoscut pe Dumnezeu în mod personal, așa cum așteaptă Domnul Iisus Hristos de la fiecare dintre noi. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.